Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograde 2, izdanje za 16. februar. Ova emisija je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima, a u današnjem izdanju dvojica reprezentativnih autora iz makedonske i hrvatske sredine. Najpre razgovaramo sa autorom Tomislavom Osmalijem povodom njegove knjige priča Svetiljka za Hanuku, koji je Promete iz Novog Sada objavio prošle godine, a potom razgovaramo sa Renatom Baretićem, autorom koji živi u Splitu, koji je autor romana Zadnja ruka, izdanje Hene.com iz prošle godine. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš prvi gost i sagovornik je gospodin Tomislav Osmali iz Skoplja, a mi razgovaramo povodom njegove knjige priča Svetiljka za Hanuku, koju je Prometej, izdavačka kuća iz Novog Sada, objavila prošle godine, a sa makedonskog je preveo Zoran Ž. Paunović. Gospodin Osmali, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, hvala na privilegiji da ponovo učestvujem u vašoj emisiji Oko Balkana, koju veoma cenim inače.
Vaša knjiga Svetiljka za Hanuku ima pod naslovu 9 judeobalkanskih pripovesti. Ja bih je doživao kao novelistički ciklus, nalik recimo Kišovoj grobnici za Borisa Davidovića, jer tu sa njom deli taj princip bliskog ulančavanja priča, nije to obična zbirka priča, a sa druge strane zajednički je taj istorijski fenomen totalitarnog nasilja, jer je središnja tema vaše knjige je zapravo nacistički genocid, odnosno holokaust nad Jevrejima, a radnja priča sa zasebnim protagonistima smeštena je u različite balkanske i svetske sredine, pa ću sad navesti najviše u vaš rodni Bitolj, onda Skoplje, Solun, jedna priča na Zakintos, jedna u predratni Beograd, dakle taj sefardski Dorćol. U jednoj narator priče odlazi do Vašingtona, dok se prisjeća tragične povesti svoje junakinje iz Varšave. Zašto ste se opredelili za ciklus novela, za sve ove pomenute sredine kao mesto radnje, a posebno zapravo za Bitolj i Solun kao mesta, to i pišete u jednoj od priča, gde su bile najveće kolonije u kojima su se sreli u ranim epohama protereni Jevreji sa Mediterana i Jevreji iz Srednje Evrope, dakle Sefardi i Aškenazi?
Najprej hvala vam na makar evo strukturalno poređenje sa tom značajnom, paradigmatičnom Kišovom knjigom, grobnicu Borisu Davidoviću. Moj diskurs u Svetiljci za Hanuku jeste pokušaj da se holokaust predstavi kao čin dramatičnih prekida raznovrsnih egzistencija, kako bogatih, duhovnih, rabinskih, eklesijastičkih, pravoslavnih, salonskih i siromašnih, surovih, ali i idiličnih načina življenja, velikog broja ličnih i socijalnih pripadnosti, profila, karaktera, pripadnika jednog etniciteta, sefardskih Jevreja. Sefardi su naime podcenjena kulturna skupina i među samim Jevrejima, poznato je to, zbog toga što su deca juga. To su hispanizirani adepti orientalne kulture i povijesnog pečata. Za razliku od Aškenaza, koji su adepti germanske jezičke kulture i u njihovoj eliti oksidentalnih vrednosti i načina življenja. Za njih se, za Sefarde, kolokvijalno spočitava da su Sefardim, Jews of the Arab Muslim World. Elem, želio bih da stvorim neku vrstu freske različitih narativa, čak i stilova, ove podcenjene skupine koje je naš komšiluk, koji su naši sugrađani, jedan etnicitet koji je, nažalost, iščezao, ali ostavio bogate tragove u svim sredinama u kojima se nalazi. Iščezao je naime u Makedoniji. 98% makedonskih Jevreja je eksterminirano u Treblinci u samo nekoliko dana nakon prispeća u tom grozomornom logoru. Ali sa motivima koji se ne toliko stapaju, govorim sada o principu na koji sam gradio svoju knjigu, već intarziraju jedan u drugi. Svetiljka želi da osveti život, strasti i stradanja Sefarda na različitim mestima, od naših krajeva do mediteranskih destinacija, od Beograda do Bitolje i Soluna, te do Zakintosa, Rodosa i Jerusalima. A što se mog rodnog Bitolja tiče, Zakintosa i ostalih mesta radnji, ja sam želeo da upravo u tom diversitetu pronađem različite vrste drama i da napišem knjigu u kojoj se neće motivi ponavljati.
Sada se jedno pitanje nameće samo po sebi kada je reč o književnim narativima koji se oslanjaju na istoriju, odnosno crpu svoju građu iz prošlosti. Dakle, koliko su vaše priče dokumentarno zasnovane i koje ste sve izvore koristili prilikom njihovog pisanja, budući da upravo na pojedinim mestima u više priča, pored pojedinih iskaza, vi stavljate i zvezdicu da biste označili da su ti iskazi autentični, odnosno da ste ih dali prema svedočenju realnih istorijskih ličnosti.
Zvezdice su u mojoj knjizi tu da ukažu upravo na dokumentarni pristup, do koga u skoro svim pričama i novelama pokušavam da pomno držim. Pročitao sam, verujte mi, cele biblioteke istorijskih i književnih tekstova da bi napisao evo ovu knjigu, neveliku po obimu. Istraživanje je meni deo uživanja u stvaranju književne tvorevine svake, ove posebno. Tu sam čitao sjajne, opsežne, minuciozno pisane memoare in memoriam preživjelog solunskog rabina Mihaela Molhoa. Tu su brojne knjige o makedonskim sefardima, prozne knjige starog beogradskog pisaca Hajma Davića, ali Isaka Samokovlije, sve do Filipa Davida, Aleksandra Tišme, Davida Albaharija, knjige Prima Levija, brojne romane i proze Nobelovca Isaka Bašilica Singera i neprevedenih knjiga kao All the Rivers Run to the Sea, Sve reke teku ka more. To su sjajni memoari Nobelovca i aktivista Elija Wiesela. Njegov znameniti roman Noć, knjigu Živela sam smrt, Ezisa to Thanato, potresno svedočanstvo grčkog veterana Heinza Salvadora Kunija i o njegovom i očevom zatočeništvu u Auschwitzu. Zatim knjigu njegove sestre, gospođe Erike Kunija Omarilio, iz Soluna do Auschwitza i nazad, sećanje jedne preživele iz Soluna. O njenom i majčinom zatočeništu u istom logoru, koju mi je ova gospođa po sugestiji upravo svog brata Heinza Salvadora ljubazno poslala u prevodu i izdanju, i to zamislite upravo na srpski jezik. Zatim knjigu Tradicije i običaji sefardskih Jevreja Užosiku Stombrez delo Sefardim di Saloniko na sefardskom jeziku. Ali želim da odmah ukažem da je to jedan veoma težak zadatak piscu koji se opredelio za istorijsku i dokumentarističku akribiju. U dokumentarističkoj potki gradio sam priče o autentičnim istorijskim, ali i anonimnim likovima knjige, dakle i eponimnim i anonimnim likovima knjige.
Prvo bih naveo dve koje su mi se dopale zbog načina na koji su osmišljene. To su priča Bazen i upravo susreti u muzejima zaborava. U prvoj je u fokusu Konstantin Z., bugarski okupatorski činovnik u Skoplju iz komisarijata za jevrejsko pitanje, upravo tokom Drugog svjetskog rata. Tu na posredan način saznajemo o pravno-administrativnim, a onda i vojnim merama tog genocidnog konačnog rješenja koji su nemački, ali i drugi nacisti uz pomoć Kvislinga sprovodili na našim prostorima, i meni je posebno tu upečatljiv taj motiv bazena u banji koji je izgrađen od mermera nadgrobnih spomenika sa razrušenog jevrejskog groblja, dok u drugoj priči koja je složeno komponovana, tu ste ukrstili čak tri pripovesti iz sadašnjeg i prošlog vremena, Skoplje, Vašington, Varšavu, koji povezuju nacistički zločini. Pa bih vas vidio kako su nastale konkretno ove dve priče i zašto ovakav način pripovedanja.
U priči se radi o bazenu od pogrebnih mramornih ploča sa jevrejskog groblja u Štipu u tamošnjoj banji koja se zove Kežovica. Našao sam kao suvi podatak jednu polurečenicu u nekom bukletu za davnošnju jevrejsku izložbu u Skoplju, i sećam se da sam ostao šokiran tim saznanjem. Nisam puno o tome znao. Sad već imam nedavno sakupljene fotografije s interneta sličnog jednog bazena koji su nacisti podigli u Solunu. Odurno je to. Nacisti su veoma često nošeni onom neshvatljivom mržnjom prema svemu što je jevrejsko i slovensko i onoga što se ne utapa u njihovu ideologiju čistunstva. Pravili sebi takve rekreativne bazene od jevrejskih memorabilija iz velikih jevrejskih grobljanskih ploča, bez ikakvog osjećanja svetinje. Ali, kako je to više dramatuško pravilo, oskvernavljene svetinje se svete. To je suština priče u kojoj Konstantin Z., radi se o Konstantinu Zaharijevu, autentičnoj ličnosti, jednog od bugarskih eksterminatora makedonskih Jevreja. Nakon uspešno obavljenog posla, 7144 Jevreja, tamo stoji drugi podatak, ovo su najnovija saznanja o o broju eksterminisanih makedonskih Jevreja, koje je on poslao zajedno sa drugima u Treblinku, direktno u smrt. Te je Konstantin Z., junak ove priče, rasterzan, frustriran privatnim problemima, rastavljanjem sa suprugom i tako dalje, pokušao da se relaksira plivajući na poziv ratnog komandanta Štipa, da se relaksira plivajući u tom bazenu nad imenima pokojnih štipskih Jevreja, pokušavajući da ih ne primećuje, dok voda iritirajuće uveličava njihova imena, njihove senke i uvodi ga u neizbežni nervni slom. Tako završava priča. O toj mi je priči dr. Isak Nehama, rodom iz Atine, preseljen decenijama u Vašingtonu, pored evo vas sada, uputio jedan od najlepših komplimenata. Gde je preživljenik nacističkog pogroma nad Jevrejima, to je gospodin Nehama koji nažalost već ne živi, volontirao u tamošnjem muzeju holokausta, pisao da ju je tu priču bazen osjetio kao materializaciju književnu ideje o banalnosti zla filozofkinje Hane Arendt. Ja više od toga zaista ne bih mogao i ne bih ni želao imati.
Čuli ste prvi deo razgovora sa skopskim autorom Tomislavom Osmanlijem povodom njegove knjige priča Svetiljka za Hanuku.
An empty field of snow. My room is 25 below. This cold been chasing ghosts. A road lies underneath the buried post. Dark search the under forest. We scour the empty streets. The factory remains until we find you. Our lives are incomplete. Do I hear laughter? Such a lonely winter's night. I can't stop thinking about you. I can't stop wanting you this way. I can't face living without you. That's why I'm searching night and day. This heart's a lonely hunter. These hands are frozen fists. I can't stop thinking about you. I don't care if you exist. Do I hear laughter from behind this veil of midnight? What are you hiding in the frozen heart of winter? Somewhere a church bell tolls. I know you're close, your sense to
je život naš zemaljski, ako ne život lista na drvetu. Jer šta je suza naša ako ne suza iskupitelja? Jer šta je svetlost naša ako ne svetlost svetova divljih što na slobodi orošeni u kapi svakoj spuštaju zrake nalik sunčevom zraku?
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Selimira Radulovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 26. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nastavku emisije Oko Balkana Radio Beograda 2 čućete drugi deo razgovora sa Tomislavom Osmanlijem iz Skoplja povodom njegove knjige Priča Svetiljka za Hanuku, koji je izdavačka kuća Promete iz Novog Sada prošle godine objavila u prevodu s makedonskog jezika Zorana Ž. Paunovića. Na drugi način se ističe vaša priča o pravednici, koja je jako inspirativna, rekao bih, jer govori o tome kako su se stanovnici grčkog ostrva Zakintos, predvođeni svojim vladikom Hrizostomom i gradonačelnikom Lukom Karerom, usprotivili nacističkoj naredbi da predaju spisak Jevreja i kako su uz rizik po svoje živote spasili od slanja u koncentracione logore 300 svojih sunarodnika. Kako ste došli do ove priče koja zaista odudara i po tome što se ovde ističe ljudskost izvan verske pripadnosti i spremnost na ličnu žrtvu da bi se pomoglo životno ugroženima, dok je u najvećem broju uglavnom toga izostajalo, odnosno bilo praćeno ili potkazivanjem Jevreja, antisemitizmom, a evo ovde pomoć i spremnost na ličnu žrtvu?
Ja sam, moram reći, tragao za drugačijim aspektom teme holokausta. Problem pisanja na temu holokausta jeste to što morate pisati uvek priču sa tragičnim krajem, determinacija žanra. Te sam tragao o mogućim drugim različitim završnicama, o istorijskim primerima koji bi možda odudarali od ove tragične potke samoga fenomena pisanja o holokaustu, i uspeo predočiti, da naći, ajmo reći, narativ srećnih ishoda u stihiji nacističkog finalnog rešenja Jevreja. To je jedna priča koju sam našao u jednoj grčkoj istorijskoj knjizi, koja predočava taj paradoks Zakintosa, taj holokaust paradoks Zakintosa, u kome se dvoje hrabrih, požrtvovanih ljudi, gradonačelnik Lukas Karer i pre svega hrabri pimenar Zakinski, vladika Hrizostom, uspeli da razmeste, sakriju po selima i domaćinstvima u unutrašnjosti ostrva i igrom nerava uspeli da dobiju bitku za život cele jedne zajednice, negde 370 zakinskih Jevreja, koji su zatim Zakintosu vratili zahvalnost upravo u teškim momentima kada je ostrvo u nekim drugim potonjim vremenima bila pogodila jedna velika nesreća, razorni zemljotres, javljajući se iz Izraeli i dostavljajući prvu pomoć kao zahvalnost za preživljavanje koje je ostrvo uspelo da spase te Jevreje. Ima tu još jedna slična priča koju ja jednostavno tugujem da je sam dužan da napišem. To je priča o vladici plovdivskom Kirilu, koji je najpre, iskazujući solidarnost kada su Bugari skupili da bi deportovali plovdivske Jevreje, najprije iskazao solidarnost sa prikupljenim Jevrejima za deportaciju, a zatim poput Hrizostoma Zakinskog počeo dovikivati čuvarima da će on sam svojim telom blokirati voz. Negde sam sreo da je čak i polegao na tračnicama na pruzi ispred lokomotive. U svakom slučaju uspeo je da spase, jer su vlasti zbunjene dojavile Sofiji i odatle dobile odgovor da se Jevreji vrate po kućama. I ovakva jedna proza bi bila, mogla biti u ovoj knjizi, koja je poput prozne Hanukije od 9 priča, mogla biti šamaš, 9. To je sveća ili plamen kojem se pale ostale svećice, ili kandila na devetokrakom svećici Hanuki. U nekom idućem izdanju Svetiljke za Hanuki, nadam se da će ga biti.
Evo, ja bih sad pomenuo, gospodin Osmanli, i najdužu priču u knjizi koja se zove Smrt Jerusalima. Sadrži i, uslovno rečeno, fantastične motive kada se predučavaju apokaliptični košmari protagoniste priče. Cvi Korec, koji je glavni rabin jevrijske zajednice Soluna, on je tu prikazan kao, da tako kažem, ambiciozan, da ne kažem vlastoljubiv kooperativan predstavnik svoje zajednice, rezervisan prema grčkim komunistima koji su pozivali stanovništvo na otpor prema deportaciji Jevreja, ali vaša priča zapravo podsjeća na ono što nije dovoljno poznato, a to je viševekovna tradicija jevrejskog prisustva u Solunu, koji je poznati pod imenom Drugi Jerusalim, jer su u Solunu Jevreji bili prisutni i pre njihovog proterivanja Španije, krajem 15. veka, a početkom 20. veka ih je u ovom gradu bilo čak 100.000, početkom Drugog svjetskog rata 50.000, što je recimo u tom periodu 5 puta više nego što ih je bilo u Srbiji toga doba. Poseban tragičan deo koji vi pominjete, dakle i u samoj priči iskorjenjivanja Jevreja iz Soluna je i rušenje velikog i istorijski starog jevrejskog groblja. Kako razumeti u kontekstu vaše priče lik solunskog arhirabina Cvi Koreca koji zauzima centralno mesto u ovoj priči?
Cvi Korec je jako kompleksan lik, oko čije se uloge pri nacističkim progonima u Solunu, poniženjima i deportacijama koje su trajale od 1941. do 1943. godine, a zatim i njihova deportacija, u historiografiji još uvek oko njegove se uloge, dakle, lome koplja. Uglavnom je Cvi Korec optužen za oportunizam, za kolaboracionizam sa nemačkim okupatorskim vlastima po nekima, uglavnom za bespogovorno predavanje solunskih Jevreja nacističkim okupacionim vlastima, čak i nasuprot pozivu Komunističke partije Grčke, koja je uspela da na taj način neke Jevreje ubedi i da bi oni prešli u redove grčkih partizana i tako se spasli. Gospodin koga sam bio pomenuo, Isak Nehama, bio je na taj način spašen. I drugi Jevreji. Ja sam želeo da Cvi Korecu pristupim više književno i psihološki reljefno, moram to reći. Nisam želeo da ga a priori optužim, već da dođem do istorijske slike te veoma specifične ličnosti. S jedne strane intelektualaca, s druge strane jedne strašno nekarakterne, slabog karaktera ličnosti koja se brzo predavala i popuštala svakom pritisku. Te da oslikam dramu koju je doživljavao taj aškenanski intelektualac i salonski elitista, adept nemačke, austrijske društvene kulture i ambijenta, postavljen za glavnog rabina u najvećem gradu Sefarda na svetu. Solun je to, najveći grad Sefarda na svetu. Te ne iznenađuje ovo što kažete da je Jevreja bilo puno više nego ih je bilo u Srbiji, u drugim, kad sve saberete, mestima celoga regiona. Ponekad sam imao utisak da je taj pristup u delu preživelih solunskih Jevreja, moram reći, taj moj pristup, naišao na izvesno neodobravanje, za razliku od drugih priča, u ovoj priči. Što je i razumljivo s obzirom na tragičnu masovnu sudbinu cele jedne zbrisane bukvalno zajednice. Ali ja nisam ni želeo, ni mogao da postupim drugačije, da solunskog rabina celosno obojim u negativca. To nije ni književni, ni umetnički pristup, a ja lično verujem da nije ni ličnosni. Autor i analitičar Hans Salvador Cuneo sastavio spisak od 60.000 imena solunskih Jevreja. Bio je ljubazan i ozaren zbog tog višegodišnjeg strpljivog svog rada, te mi je u jednoj komunikaciji, imali smo ih redovno, dok sam pisao knjigu, bio napisao da sada nijedna žrtva ili preživeli solunski Jevrej nije prepušten zaboravu.
Gospodine Osmanli, na kraju bih vas pitao o svetskoj recepciji vaše knjige Svetiljka za Hanuku, koja pored literarnog ima naravno i taj evokativan i opominjući karakter, međutim i taj kultur brokerski, a pod kojim podrazumevam da ko čita ove priče, vi mu približavate i istoriju Jevreja na Balkanu, približavate jevrejske verske i etnološke običaje, pa na više mesta i sam jezik, posebno sefardskih Jevreja, neke izraze i pesme.
To je moja najbolje primljena knjiga. Delovi su objavljeni u starom elitnom njujorškom časopisu Forward, ranije levičarski Forwards, koji je star kao i beogradska politika, više od 110 godina. A pre svega u više časopisa i portala, pre svega u Srbiji, ali i u Poljskoj, u Hrvatskoj, u Sloveniji, u Grčkoj, u Argentini čak, kao i u Izraelu, gde sam inače pre nekoliko godina bio pozvan da o svojoj knjizi govorim na književnom festivalu jevrejske literature Kisufim u Jerusalimu. Knjiga je također u maju 2016. godine na specijalnom književnom događanju predstavljena na Međunarodnom solunskom sajmu knjige uz govore dvojica tamošnjih vrsnih intelektualaca, doktora Paula Hagoela, aktivista, autora i istoričara Holokausta, kao i grčkog pisca izdavača Jorgosa Janopulosa. Inače, pored objave cele knjige na engleskom u časopisu za sefardsku kulturu Los Muestros, koji izlazi u štampanoj i elektronskoj verziji, njen urednik je našao za shodno da 4 priče da se prevedu i ponovo objave, pored engleske njihove objave u tom časopisu, ovog puta na judeo-španskom, na jeziku sefarda. I to me zaista čini zadovoljnim tim širokim i spontanim recepcijama ove knjige, jer ja Jevrej nisam, a uložio sam veliki trud u knjigu i evo dobio te satisfakcije.
Gospodin Osmali, puno vam hvala na ovom sadržajnom razgovoru.
Hvala i vama.
A naš sagovornik i gost u emisiji Oko Balkana bio gospodin Tomislav Osmali iz Skoplja. Mi smo razgovarali povodom srpskog izdanja njegove knjige Priča Svetiljka za Hanuku, koju je Prometej iz Novog Sada objavio prošle godine u prevodu sa makedonskog jezika Zorana Ž. Paunovića.
Eko. Sve na jednom mestu i to za samo 1 dinar mesečno u boksu. I najbrži optički net i najbolji digitalni TV sadržaj i fiksni i mobilni i 12 meseci po 1 dinar. I lakše i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Evo danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. I naš sagovornik u ovoj emisiji je i poznati splitski autor Renato Baretić. Razgovaramo povodom njegovog najnovijeg romana Zadnja ruka, koji se pojavio prošle godine u Zagrebu u izdanju izdavačke kuće Hena.com. Renato je sa nama putem Skype-a. Dobar dan, hvala što si pristao na razgovor.
Pozdrav, zahvaljujem tebi na interesu, nadam se da će ga biti i kod publike.
Evo, ti si autor tri romana, da podsjetimo slušalce, Osmi povjerenik, Pričaj mi o njoj, Hotel Grand, koji poslednji, dakle Hotel Grand, objavljen 2008. godine, eto, Zadnja ruka iz prošle je došao nakon 13 godina, da tako kažem, posvećenih priprema, tako da nije čudno što je jedna od usputnih tema kojom se ovaj roman bavi jedna autorska, da tako kažem, konstipacija ili spisateljska kriza glavnog junaka, koji se zove Zvonko Field, koji je takođe pisac, a i novinar. Otkud kod tebe ova kreativna pauza od nešto manje od 13 godina, čime je zapravo bilo uslovljena?
Mnogo je razloga. Možda je ključni u tome što sam, tad kad sam zapravo započeo pisati ovaj roman, počeo sam ga pisati 2012. Tad sam ostao bez redovitog posla. Trebalo je početi raditi da bi se namaklo barem dio, a taj posao bez kojeg sam ostao je nosio sasvim dovoljno meni za normalan život. E, ali onda je trebalo početi raditi 5-6 poslova da bi došao recimo negdje do tog iznosa, i onda, znaš, ono, uvijek će ti platiti 4, ali nikad ne znaš koja su to 4, pa radiš svih 6 i na kraju dana si onako blago mljeveno meso, znaš. Nema one koncentracije koja je potrebna za pisanje romana. Inače, sasvim autorski, nije bila potpuna konstipacija, bilo je povremenih, kako da kažem, izljeva kreativnosti. Napisao sam dosta epizoda i za ovu seriju Crno-bijeli svijet, ne znam koliko je poznata gledaocima u Srbiji.
Jeste počena.
I sada i za ovu Dnevnik velikog Perice, koja je išla prošle godine. Napisao sam sa Ivicom Ivaniševićem knjigu Split za početnike, to je Abecedari grada, zamašna knjiga sa preko 400 pojmova. Napisao sam jednu dječju slikovnicu koju smo kasnije preradili u dječju predstavu, Muka malog Vuka, i nema veze ni sa kojim Vukom ili malim Vukom iz Srbije. I da, napisao sam predstavu Otpisane, komediju koja je u godinu i po igrana neki 200 puta svuda. To je jedna od onih kombi predstava koje i scenografija i ansambl svi stanu u jedan kombi i mogu kružiti gdje hoće. Zato i jesu skupili toliko izvedbi. Dakle, radio sam jako puno, plus naravno i ove nekakve kolumne i za te portali, i za Mariborski večer, tako da nisam ja stajao ni u jednoj sekundi. Vodio sam pub quiz, vodio sam škole kreativnog pisanja za početnike, radio i na Pričeginu, našem festivalu. Naprosto falila je ta vrsta koncentracije koja je za pisanje romana jednostavno potrebna.
U stvari, to je jasno, na osnovu odgovora bio si jako plodan i kreativan. Nekako je samo proza stajala po strani. Sad me to podsjetilo i na neke retke u romanu kada Zvonko Field govori da, kada ga pitaju koliko dobija, kakav je honorar za knjigu, onda ne dobija ništa nego određeni procenat od prodaje. Ali kada prođe dosta između dve knjige, ja se setio takve slučaje sa Srđanom Valjarevićem, koji je posljednji roman Kom objavio još 2006. A prošle godine objavio nešto što bi moglo prođi kao knjiga priča, zapravo je skup kolumni koje je pisao za Nedeljnik pod nazivom Nedeljnik. Koliko ti je zapravo onda proza bila u drugom planu, bez obzira da li roman ili neka druga forma, kada si eto bio u potpunosti posvećen i pozorištu, odnosno kazalištu, odnosno filmu i televiziji? Da li je tu postojala mogućnost da, po znacima navoda, da se inficiraš Bartelbijevskim sindromom, da digneš ruke od proze?
Pa vidi, nažalost, to sa knjigama je i dalje, sa prozom je i dalje tako. Nažalost, i za prevode i za objavljivanja na drugim jezicima, ili kao što u Srbiji nije trebalo nikakvog prevoda, Bogu hvala, autor dobije zapravo ono smiješnu svoticu koja je također, nije to naša specifičnost, također je samo nekakav avans od prodaje, i onda ti se uglavnom događa kod većine tih stranih izdavača da te obavijeste da eto knjiga nije baš išla, i nikad više ne možeš očekivati više od te skromne sume na početku. S druge strane, da, bio sam malo obeshrabren što se tiče proze, ali velim, egzistencijalni razlozi su bili možda prvi povod da počnem tako razmišljati. Ali pazi, ja sam započeo dva romana nakon Hotela Grand i prije ovoga, dakle prije 2012. I onda sam pitao svog urednika Krunu Lokotara, bile su tu onako po 30 stranica tog rukopisa, šta mu se čini, šta ima smisla nastaviti dalje. onda rekao, vidi, ovaj jedan, to ti ne možeš. Ti nisi od one vrste pisaca koji će sebi ono pustiti nokte i sami počupati, ono, povariti crijeva, isprazniti ih i vratiti ih nazad i opet se sam zašiti. Druga stvar, kaže, da, to je dobro, to je fino, ali treba užasno brzo. A ja nisam bio u situaciji tada da radim užasno brzo. I jednostavno, tad sam stao. I počeo pisati ovoga Zvonka Filda, odnosno zadnju ruku, i stao i s njom onako zbog svih tih okolnosti.
Sad predlažem da malo predstavimo roman Zadnja ruka, a njegov profil, da tako kažem, dosta je složen, iako možda to nekome neće delovati u prvi mah, ali s jedne strane je to i postmoderno komički, da ne kažem šaljiv roman, i neka vrsta trilera, novinarskog trilera u začetku, i jedan narativ o piscu u sredovečnom dobu koji je razveden praktično i nalazi se, kao što smo rekli, u spisateljskoj krizi, i može se razumjeti kao generacijski roman koji je smešten u Split, odnosno na njegovu periferiju. A opet, dominantni zaplet ili noseća tema jeste odnos pisca i njegovih književnih likova koji odluče da svom tvorcu iskažu nezadovoljstvo i time kakav im je kraj bio namenio u knjigama gde se pojavljuju, i to što ih nakon tih knjiga uopšte nije više narativno angažovao. Pa evo da te pitam, kako ti vidiš tu multižanrovsku prirodu svog romana i zašto si se opredelio za ovu i pirandelovsku i Woody Allenovsku i ko zna čiju sve temu, dakle ko zna koliko lica traži pisca, da bude jezgro romana Zadnja ruka?
Zvonko ima negdje 45 otprilike, taj glavni junak. Meni se jako svidjela ideja da, dakle, opće poznata priča o tim likovima koji bi voljeli gnjaviti svoje autore, ali meni se svidjela mogućnost da čovjeka koji je zapravo potpuno bespomoćan kao autor i ne da mu se više jer vidi svu tu situaciju, mislim, ne vidi smisla u tome, a ne zna, dobio je otkaz u novinama i tu postoje potencijalne autobiografske poveznice, osim ove generacijske. Međutim, njega opsjedaju likovi isključivo u situacijama i na mjestima gdje se on osjeća dobro. I on u principu mora raditi na tome da bi mu bilo gore, a da mu ne bude loše. Ili da mu bude loše, a da mu ne bi bilo još gore. Znaš, ne može otići u apoteku ili doktoru i reći dajte mi neke tablete da mi bude gore. A to bi bilo jedino šta bi ovome onako pomoglo. I on mora se čuvati situacija u kojima mu je dobro, jer će ga inače ovi početi popadati. Oni su našli načina, njih nitko drugi niti vidi niti čuje, a oni se pojavljuju i na otvorenim prostorima i u zatvorenim prostorijama, tamo gdje je njemu dobro. E sad, kako sam ja to počeo pisati davno prije ove pandemije, a dogodilo se dakle da je pandemija žestoko zajahala cijeli planet, kad sam ja odlučio konačno završiti tu knjigu, onda sam ubacio i taj jedan motiv epidemije. Naime, oni se počinju javljati i drugim ljudima, svima koji znaju za taj Zvonkov problem, ali javljaju im se isključivo u snovima. Ali dobro, da sad baš ne prepričavam previše. Okidač je zapravo bio Woody Allen, odnosno njegov film Deconstructing Harry, na kojeg me upozorio kolega i prijatelj Zvonko Karanović, s kojim sam se upoznao i više puta sretao, uglavnom u Lavovu u Ukrajini, na sajmu, i rekao je, pogledaj to, ja sam to pogledao ponovo i tad sam shvatio kako bi ta priča zapravo se dala izvrnuti poput rukavice na neki način. Tad se meni počelo događati ono što mi se nikad prije nije događalo, upravo to što se događa Zvonku. Naime, kad sam prestao pisati, onda je Zvonko počeo proganjati mene. Ja sam stao na 107. stranici tog rukopisa, to je bilo 13. Nema dana da ja nisam mislio na njega, radeći sve ove druge stvari što sam ih ranije nabrojao, nije mi dao mira. I onda sam prošle godine se dogovorio sa Hena Komom i rekao, ljudi, ja ovo moram napraviti jer ću inače izluditi. Dajte mi deadline i dajte mi neki avans i ugovor, i to sam dobio, i to su ti meni zapravo i u novinarstvu i u svemu što radim ove ključne stvari, ono što potpišemo. Prestar sam da bih na usmene dogovore pristajao i sa previše neugodnih iskustava. I naravno, čovjek je to odmah učinio i meni nije bilo druge nego da Zvonka dovedem do kraja.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Renatom Baretićem povodom njegovog romana Zadnja ruka. U nastavku emisije Oko Balkana Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima, nastavljamo razgovor sa splitskim autorom Renatom Baretićem povodom njegovog romana Zadnja ruka. Evo Renato, kao i tvojim dosadašnjim romanima, i Zadnja ruka se odlikuje tom pitkom naracijom, blagim humorom, odnosno tvojom sklonošću da u tekst uneseš različite tipove govora, mada ovde nema izmišljenog jezika nekog ili nekih teških otočkih narečija, a tu su i drugi likovi kao prateći uz Zvonka Filda, dakle njegovi prijatelji, recimo kolega fotoreporter Dani, pa onda urednik koji mu se javlja uglavnom mailom Švabo, psihijatar dr. Bašić i neki drugi. Zašto ovaj tip humora, opet posezanje za tom govornom pa i dijalektalnom raznovrsnosti, i s druge strane koliko si želeo da portretišeš i samu sredinu, milje splitsku, pored toga što si oblikovao jednog, eto, razvedenog, nezaposlenog, istrošenog pa i pomalo marginalizovanog pisca?
Ovako, prvo dijalekti, ja silno obožavam dijalekte. jako volim slušati ljude koji navodno govore istim jezikom kao i ja, a zapravo ih razumijem pola, pa onda se uvijek potrudim učiti. Ne mislim samo na geografske granice Hrvatske. I ja volim da se njihovi dijalozi, kako bih rekao, da se čuju. I ta jedna govorna karakterizacija likova je meni vrlo bitna komponenta teksta. Ne govore svi kao što govore krležini likovi. S pozornice, ono, suho i pompozno.
Blagi humor. Jel mogu da bude teži, jači ili ovo sasvim da. Pomeri romana?
Split je grad koji je poznat po prilično okrutnom humoru. Ja živim ovdje već 26 godina. Nije mi bilo ni malo teško se priviknuti na tu jednu dosta bešćutnu, sklonost bešćutnom ono, iživljavanju i ismijavanju nekoga drugog, jer ja sam najveći dio djetinjstva rastao u Dubravi u Zagrebu i tamo se isto nije baš nešto nježno odnosilo, ni verbalno, ni fizički prema vršnjacima, tako da mi nije bio nijakav problem. Međutim, ja volim, barem dok pišem, tu blažu varijantu humora. Palo mi je na pamet, nedavno sam radio po treći put, to sad bilo je popularno, jem je knjiga izišla, jem su bili sajmovi, ovo, ono, promocije, pa onda zovu ljudi za neke novine da im sastavim listu svojih najdražih, ono, ne znam, 5 naslova ili 3 najdraža naslova, i to su uvijek Česi kod mene na prvim pozicijama vodeći. Hašek i Hrabal prije svih. Dakle, ne toliko Kundera, premda ga jako volim, ali da, to je taj nekakav humor koji je meni najbliskiji. Jest humor, možeš se koji put nasmijati tako i da ti suza krene od smijeha, ali nije okrutan, nije bešćutan. I valjda mi je to ono kroz čitanje i voljenje takvih autora ušlo i meni ono u mozak.
Da li je to motivacija za prodor, da tako kažem, čeških elemenata u profil glavnog junaka ili to je odnos prema uredniku izdanja?
Ovako, oboje zapravo. Naime, ovo je posveta nekim ljudima. Većina je likova zapravo kompilacija, pa čak i ovaj Švabo navodni, koji je za sve čitatelje nepogrešivo Kruno Lokotar, koji je inače Čeh iz Daruvara, što je navodno i Zvonko, i on nije samo on, i on je kompilacija, ali od manje elemenata, manje ljudi iz stvarnosti. Da, Dani je kompilacija, on je fotoreporter, fotograf, on je kompilacija nekolicine ljudi koje sam silno cijenio, volio, suradnike, fotoreportere s kojima sam išao na reporterske zadatke. Dok sam bio mlađi, spojio sam njih trojicu, četvoricu u jednog. Svi su oni kompilacija nečega oko nas, iz neke doista stvarnosti. E sad, koliko je ta stvarnost uistinu stvarna ili je tek netko piše, to je druga priča.
Evo Renato, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe. Na početku si pomenuo čime si se zapravo sve bavio u ovom međuperiodu pre nego što je Zadnja ruka. Dakle, roman izašao pisanjem i televizijskih i filmskih scenarija i pisao za pozorišne predstave. Između ostalog, mi smo se posljednji put i vidjeli kada je Osmi povjerenik, dakle film reditelj Ivana Salaja, prikazan na Beogradskom festu, koji je rađen po tvom istoimenom romanu. Jedno pitanje koje se postavljalo i povodom prethodnih romana, s obzirom na njihovu sceničnost, odnosno unutrašnju dinamiku, vizualnost i slično, koliko je tvoje pisanje Zadnje ruke bilo pisanje sa filmskim predumišljajem u smislu mešanja neke logike, dakle medija, kakvi su televizija i film, i s druge strane ono što je prozno pisanje, koliko, evo sad, ako se osvrneš, su se te dve logike imaginacije, dakle, pomešale, prožele, ili uspevaš da držiš distancu, ako to želiš, između jednog i drugog pisanja?
Kad se kronološki pogleda, ja sam pisao jedan scenarij sa Ivicom Gariševićem i Antom Tomićem, televizijski i jedan filmski, dakle za seriju Novo doba i za film Što je muškarac bez brkova, prije nego što se napisao prvi roman. Prije Osmog povjerenika, dakle, kao romana. Možda mi je taj način govornog stvaranja radnje utjecao na kasniju prozu, to je vrlo moguće. Međutim, naši životi se uglavnom ne odvijaju u šutnji, nego upravo u dijalogu, u pričanju ili slušanju. Mislim, dijalog je savršeno legitimna dimenzija proze. Na ovim svojim radionicama, odnosno vježbaonicama pisanja proze, za početnike, zovu se inače disciplina mašte, ljudima uvijek kažem dajte prije nekakvog opisa, nekog prostora ili neke osobe ili nešto, prvo to zamislite. I onda zamislite koje boje ta soba i dajte samo naznake i probajte što više govorno karakterizirati likove. Mislim da je izuzetno bitno da likovi svojim međuodnosom, koji je prije svega dijaloški, glasovni, vokalni, budu pokretači radnje i da se profiliraju i da bude jasno da ne moraš pisati naznake tko to govori. Dovoljno je učiniti malu razliku između njihovih upravnih govora da bude jasno da nigdje ne spomeneš ni jedno ime ako je dulji razgovor. Jedna onako praktična, zgodna vještina koju ja možda koristim češće nego drugi, ali uvijek bez namjere da to bude pretočeno u scenarij, odnosno da bude ekranizirano na bilo koji način. Ja si moram vizualizirati scenu, moram je vidjeti i čuti prije nego što je napišem. Kad god se pojavi netko s idejom da to uprizori, kazališne su bile predstave dvije varijante Osmog povjerenika i taj scenarij, ja se nikad nisam htio miješati u pisanje, u dramatizaciju, ni na koji autorski način miješati u to. Evo vam ljudi, ono, platite mi prava neka i vi se nakon toga savršeno slobodno igrajte kako god vam odgovara. A to što se oni čine filmičnima, to je meni veliki, veliki kompliment. Međutim, ljudi od filma ili od televizije vrlo lako shvate da je to opako teško ekranizirati.
Samo informacija za kraj, lepo vesti za čitaoce u Srbiji, tvoj roman Zadnja ruka bi trebalo tokom ove godine ili do kraja godine se pojavi i u izdanju, ako se ne varam, Beogradske lagune.
Točno, suradnju s Lagunom sam započeo potkraj prošle godine, sredinom zapravo. Upravo je u prodaji treće izdanje Osmog povjerenika u njihovom izdanju i urednici sam poslao i ovaj najnoviji roman i ona rekla mi bi to objavili negdje na jesen 2022. I ja rekao super, šta da radim. Da pače, s velikim veseljem, pogotovo ako bude prilike da dođem u Beograd, nisam bio eto od onog festa.
Renato, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi na pozivu i na interesu.
A naš sagovornik u emisiji Oko Balkana bio je splitski autor Renato Baretić, a mi smo razgovarali povodom njegovog novog romana Zadnja ruka, koji je prošle godine izdavačka kuća iz Zagreba Hena.com objavila. Kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanje za 16. februar. Danas ste mogli da čujete Tomislava Osmanlija, autora knjige Priča Svetiljka za Hanuku, i Renata Baretića, autora romana Zadnja ruka. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su, kao snimateljka bila je Ljiljana Arsić, kao muzička urednica Karolina Živanović, moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.